Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bun găsit, ascultători ai Jurnalului Militar, emisiunea dedicată celor mai recente și importante evenimente din lumea militară. Astăzi vă aducem o ediție plină de informații din misiuni internaționale. Avem interviul săptămânii, unde vă prezentăm povestea sublocotenentului Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, și o călătorie prin istoria armelor românești prin expoziția Arme care au făurit România din cadrul Muzeului Național al Banatului. Începem așadar cu principalele știri militare ale săptămânii cu Sorina Vrânceanu și revenim.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a avut loc pe 30 și 31 ianuarie la Bruxelles. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii pentru Ucraina și consolidarea capacității de răspuns în domeniul apărării, inclusiv în contextul viitoarei strategii privind industria europeană de apărare. Agenda de discuții a inclus și o sesiune privind angajamentele operaționale din Africa de Vest și din Marea Roșie. La eveniment a participat și ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, care a declarat că țara noastră împărtășește proiectul achizițiilor în comun la nivelul Uniunii Europene, însă nu trebuie exclusă nici opțiunea achiziționării de echipament și din afara spațiului european. Obiectivul nostru principal rămâne indiscutabil dezvoltarea industriei de profil din România, a mai declarat ministrul apărării. Și tot la Bruxelles, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au înțeles în privința ajutorului multianual în valoare de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat joi Charles Michel, președintele Consiliului European. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a avut pe 30 ianuarie o întrevedere cu reprezentantul special al prim-ministrului britanic pentru Balcanii de Vest, Lordul Stuart Peach. Cei doi oficiali au discutat pe tema situației de securitate din Balcanii de Vest și din regiunea Mării Negre, menționând importanța strategică a celor două regiuni, precum și legătura strânsă dintre ele. Simona Cojocaru a subliniat angajamentul României în ceea ce privește contribuția la menținerea unui mediu sigur și stabil în Balcanii de Vest, prin participarea substanțială în cadrul misiunilor KFOR și EUFOR Altea. În acest context s-a adus în discuție nivelul ridicat al cooperării dintre militarii români și britanici în operația de menținere a păcii în Kosovo, condusă de NATO încă din 1999. Pe de altă parte, misiunea Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina, EUFOR Altea, a fost lansată în 2004 și operează în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Șeful statului major al apărării din țara noastră, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la Ankara în perioada 29-31 ianuarie cu și la invitația omologului său, comandantul forțelor armate turce, generalul Metin Gyurak, și cu ministrul apărării din Turcia, Yashar Güler. Discuțiile purtate au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, întărirea apărării pe flancul estic al NATO și dezvoltarea în continuare a cooperării militare dintre cele două state. Șeful român al apărării a declarat că memorandumul de înțelegere pentru constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră este un instrument important pentru îmbunătățirea siguranței navigației atât pentru cele trei state semnatare, Bulgaria, România și Turcia, cât și pentru celelalte țări partenere riverane bazinului Pontic. În cadrul întâlnirii, generalul Vlad a discutat și despre implementarea planurilor cuprinse în conceptul descurajării și apărării în spațiul euroatlantic și a evidențiat angajamentul aliaților turci în misiunile de stabilitate din Balcanii de Vest. O nouă știre falsă referitoare la conflictul din Ucraina a apărut pe un cont al platformei X, fostă Twitter. Potrivit acesteia, o aeronavă F-16C din dotarea forțelor aeriene române ar fi decolat de pe baza 86 aeriană din Constanța și ar fi bombardat o grupare de forțe ale Federației Ruse în apropiere de Herson. Ministerul român al apărării a reacționat prompt și a infirmat informația. Îl ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, consilier pe probleme de comunicare al ministrului apărării naționale.
Nu este pentru prima dată când avem de-a face cu dezinformări, având ca punct de plecare situația luptelor care se dau în Ucraina. Dezinformarea de astăzi aproape că se devoalează de una singură. Este o tehnică simplă în care se amestecă frânturi de informații adevărate cu foarte multe speculații și informații false. Faza 86 aeriană este situată lângă Petești, la Borcea, în județul Călăraș. Forțele aeriene române nu operează acest tip de aeronavă F-16. Toată această știre este o dezinformare și noi am semnalat-o cu promptitudine.
Detașamentul forțelor aeriene din Turcia, care execută misiuni de poliție aeriană întărită în țara noastră, și-a rotit efectivele. Începută în decembrie anul trecut, misiunea celor 80 de militari turci și a celor 4 aeronave F-16 a decurs fără probleme până în prezent. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun cu forțele aeriene române, sub comandă NATO, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare în regiune. Capitanul Octavian Palferenț, pilot în escadrila 53 vânătoare.
În punct de vedere al procedurilor de operare și al limbajului tehnic al aviației, vorbim aceeași limbă. Încercăm de câte ori putem și de câte ori sunt și partenerii noștri disponibili să zburăm împreună. Prin prisma antrenamentelor pe care le facem, le facem și în cadrul unor scenarii simulate de poliția aeriană, unde exersăm absolut toate procedurile impuse de acest serviciu de luptă.
Misiunea militarilor turci în România este planificată să se încheie la finalul lunii martie. Germania, Țările de Jos și Polonia au semnat un acord destinat să reducă procedurile birocratice care împiedică deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor și armelor de la Marea Nordului către flancul estic al Alianței. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, atât NATO cât și Uniunea Europeană au început să accelereze măsurile pentru a fi pregătite în fața unei eventuale extinderi a conflictului ruso-ucrainean. Potrivit publicației adevărul.ro, NATO a avertizat țările membre că prea multe formalități birocratice împiedică deplasarea trupelor în Europa, iar mai mulți diplomați europeni au declarat că este esențial să existe condiții care să permită desfășurări militare rapide înainte de apariția unui eventual conflict.
Jurnal Militar continuă cu interviul săptămânii, unde în ediția de astăzi vă prezentăm, așa cum spuneam, povestea sublocotenentului Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai prestigioase universități din lume în formarea liderilor militari. Invitat la podcasturile Observatorului Militar, tânărul, în prezent încadrat la Agenția Spațială și de Radiocomunicații din Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii, a povestit despre experiența celor 4 ani de studii în Statele Unite. Interviul realizat de colega noastră, capitan Andreea Moțoc, redactor la Observatorul Militar, în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Am onoarea să vă salut, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Bună ziua și bine ați venit. Înțeleg că pregătirea, cel puțin mental, a început în clasa a noua, pentru că au fost făcuți pași mici, dar sigur pentru a îndeplini visul ăsta. Iată, s-a îndeplinit. Selecția a constat în mai multe probe. Câți colegi de-ai dumneavoastră și-au dorit să ajungă la West Point?
Da, au fost mai multe probe. Primul criteriu a fost să fim în primii, cred, 10% din companie, la toate liceele militare. Și după a fost doar cine și-a dorit să participe la această selecție. Au venit mai mult colegi de la celelalte licee, de la Breaza, de la Alba, și cred că am fost în jur de 15 pentru cele 3 locuri la West Point, la Annapolis și la Colorado. Deci pentru toate cele 3 academii. Pe lângă asta am avut probele fizice, am avut interviul în limba engleză, am avut SAT-ul, care este considerat BAC-ul, să spunem, american, compus din probe la limba engleză și matematică, și încă o probă de limba engleză, TOEFL. Pe lângă asta am avut și un portal pe care am avut aplicația noastră propriu-zisă, în care am avut câteva eseuri în care trebuia să descriem de ce ne dorim să ajungem la West Point, ce putem să aducem noi în plus ca valoare, și cam acestea au fost probele. În principiu, ultima probă a fost interviul, mi-aduc aminte, cu un reprezentant al Statelor Unite, un domn colonel de la ODC, cred.
Câte emoții ați avut și care a fost cea mai grea întrebare din timpul interviului?
mi-aduc aminte, am avut foarte mari emoții, mai ales că nu eram atât de încrezător în mine vorbind limba engleză, cu toate că m-am descurcat destul de bine, dar îmi lipsea încrederea necesară, să spunem. Mi-aduc aminte câteva dintre întrebări și specific știu că mi-a fost adresată întrebarea dacă mi-ar fi oferite alte oferte, să spunem cu salarii mai bune sau să rămân în state, dacă aș accepta asta și dacă nu m-aș mai întoarce în România. Și am spus clar că nu acesta este scopul meu, cu toate că având o diplomă de West Point ajută la un CV și la joburi, să spunem, pe piața civilă. Dar nu m-am gândit la asta niciodată. Am fost foarte convins că îmi doresc să merg în state, să-mi reprezint cu mândrie țara, să învăț cât de mult pot și să mă întorc în țară. Să împărtășesc lecțiile pe care le-am învățat acolo. Pentru că consider că am obligația aceasta de a da ceva înapoi. Pentru că mi-a fost oferită această încredere să merg să reprezint țara acolo și consider că am o obligație. Când am ajuns, am avut câteva zile de acomodare, să spunem. Am avut o familie sponsor. Era un domn capitan care preda la vremea aceea la West Point. Mi-am cunoscut colegii internaționali, în primul rând. Am fost 16, dacă nu mă înșel, din diferite state. Și am avut câteva zile de acomodare în care ne-a fost explicat ce urmează să se întâmple, care este procesul, toate problemele administrative au fost rezolvate, iar pe data de 1 iulie am început pregătirea militară de bază, despre care știam ceva lucruri, știam că va fi destul de complicată. Existau și câteva videoclipuri pe internet, dar eram foarte entuziasmat. Abia așteptam să încep, abia așteptam să fiu provocat și să învăț cât mai mult.
Din ce alte țări erau colegii?
Am avut colegi din Fiji, din Thailanda, Rwanda, Gambia, câteva țări din America de Sud, nu foarte mulți din Europa. Aveam Polonia, Kosovo și cam atât din Europa. Și Bulgaria.
Și presupun că vă întâlneați, mai povesteați care era perspectiva fiecăruia, toți, același entuziasm, aceeași curiozitate de a...
Nu în timpul pregătirii militare de bază. Atunci nu aveam voie să interacționăm foarte mult unii cu alții. De fapt, nici nu aveam voie să vorbim când eram afară. Dar după pregătirea militare de bază am ținut legătura. Chiar am avut un club al internaționalilor în care țineam legătura și împărtășeam experiențele noastre.
Mai țineți legătura și acum cu o parte dintre...
Da, mai țin legătura cu unii dintre ei.
Cum au fost cei 4 ani pe lângă această pregătire militară? Ce a urmat? Ce ați studiat acolo? Știința informațiilor geospațiale? Asta ați ales?
Da, da. A fost alegerea mea. Era una dintre specializările din departamentul de geografie. Mi-am dorit să continui pe partea de geografie, dar cumva să studiez un domeniu puțin mai tehnic. Cam aceasta a fost ideea. Dar am avut și cursuri de geografie umană, geografie fizică, deci în continuare am studiat partea aceasta de geografie și a fost tot la asta alegerea mea. După cum am spus, rămâne în continuare pasiunea mea geografia și era ceva nou, interesant, de care nu auzisem foarte mult.
Cu ce credeți că diferă sistemul de învățământ american versus cel din România? Ce credeți că ați găsit în plus acolo? Ce ar putea fi implementat aici, poate în timp, și ar ajuta studenții?
Da, sistemul este foarte diferit. Atât cel academic, cât și cel de dezvoltare militară și cel de dezvoltare fizică. Practic, nota finală, să spunem, la finalul anului a fiecărui student era formată din 55% partea academică, 30% partea militară, care însemna funcțiile pe care le ocupam în timpul anului sau în timpul semestrului și notele pe care le primeam din timpul verii, din modulele de instrucție în timpul verii. Și partea fizică, 15%, cu cursurile de educație fizică și examenele semestriale de sport. Dar să începem cu partea academică. Cred că cea mai mare diferență pe care am observat-o a fost faptul că absolut tot ce învățam și tot ce făceam acolo era foarte aplicat. Înțelegeai exact la ce se folosesc noțiunile pe care le învățai. Din experiența din țară, cred că punem foarte mult accent pe partea teoretică, poate puțin prea mult accent pe partea teoretică și nu la fel de mult pe partea practică aplicată. Pe când acolo, teoria, să spunem, în general, nu era atât de complicată sau atât de complexă. Nu mergeam la un nivel foarte înalt, dar totul era aplicat și înțelegeai exact la ce se folosește fiecare noțiune și fiecare concept.
Și practic, la final, aveai senzația că ești pregătit să intri în câmpul muncii?
Să faci practic acele lucruri, da. Încă o chestie foarte interesantă. Acolo nu se alegeau armele decât în anul 4, pe când la noi totul se alege din anul 1.
Care era motivul?
Motivul era faptul că academia își dorea să creeze cunoștințe fundamentale egale pentru toată lumea. Deci, în anul 1, toată lumea avea aceleași cursuri. Cursuri de bază, spunem ca în liceu, matematică, engleză, chimie, filozofie, politica americană, niște cunoștințe de bază. Asta se dorea. În semestrul al doilea din anul întâi, abia atunci îți alegeai specializarea academică, pe care o începeai în anul 2. Câte un curs pe semestru, în anul 3 câte două, în anul 4 mai multe. Deci cumva toată lumea avea o pregătire generală de bază similară. Și, depinzând de alegerea fiecăruia, se făcea specializarea academică.
Și iarăși, din perspectiva unui tânăr care încă de când era copil a știut exact ce vrea, cred că aveți deja un plan, bănuiesc că aveți deja un plan pentru anii care urmează. Ce vă doriți?
Surprinzător, planul cam până aici a fost. Nu m-am gândit atât de departe, dar ceea ce îmi doresc acum este să fiu un membru de valoare al echipei, al oricărei echipe în care mă aflu. În momentul de față, în Agenția Spațială de Radiocomunicații, și doresc să rămân în această agenție și să fiu un membru valoros al echipei. Să continui să dezvolt expertiza în domeniul în care lucrez și cam acesta este planul.
Mult succes.
În momentul de față.
Și mulțumim pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar, acum la Radio Reșița mergem mai departe cu misiunile de dincolo de graniță și vom explora participarea trupelor noastre în operațiuni de menținere a păcii. Colegul meu, Edi Nicola, ne aduce mai multe detalii.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde Armata României participă începând din anul 2017 la grupul de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii, care are ca misiune asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional pe flancul nord-estic al Alianței. Țara noastră contribuie la această misiune cu un detașament de militari și tehnică de luptă antiaeriană Gepard. Militarii români au participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14-a.
Timp de 3 zile am participat alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă la exercițiul Panther Focus. Acest exercițiu cu trageri de luptă reale ne-a îmbunătățit relațiile de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor existente la nivelul subunității, precum și coordonarea cu alte structuri din cadrul Alianței NATO. Scenariul acestui exercițiu ne-a oferit ocazia de a ne instrui alături de parteneri și de a ne familiariza cu capabilitățile tehnice din dotarea acestora.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată de intense conflicte politice și sociale nerezolvate nici până astăzi. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cum sunt percepuți militarii români în rândul populației civile, aflăm amănunte de la capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Este foarte frumos atunci când mergi pe stradă și vezi copii care pur și simplu îți zâmbesc, oameni care nici măcar nu te cunosc, te văd doar că ești în uniformă, că îți execuți misiunile specifice și îți fac cu mâna, te salută și îți mulțumesc pentru faptul că ești acolo să-i sprijin pe ei pentru a menține un climat de securitate și stabilitate. Ăsta e scopul misiunilor pe care noi le executăm.
Rămânem tot în regiune și mergem la operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, condusă de NATO încă din anul 1999, în baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și a acordului militar tehnic dintre NATO, Republica Federală Iugoslavia și Serbia. Capitanul Valentin Riza vine cu ultimele detalii din zonă.
Relația civil-militar de care dumneavoastră menționați este una pozitivă din ceea ce am perceput eu, dar situația este schimbătoare de la o zi la alta, niciodată o zi nu seamănă cu cealaltă. Pot fi situații pe care nu le-ai mai întâlnit sau te poți întâlni cu alte situații. Depinde fiecare cum percepe anumite întâmplări prin care treci.
Tot în Balcanii de Vest, elementele naționale de sprijin ale Armatei României au raportat în cadrul ceremoniei de repatriere misiune îndeplinită. Militarii români au asigurat suportul logistic atât în Kosovo cât și în Bosnia și Herțegovina pentru toate detașamentele românești care sunt dislocate și în prezent acolo. Militarii români fac parte din Brigada 122 Logistică Muntenia din București, locotenent colonelul Cornel Trifu, comandantul detașamentului NS Kosovo.
A fost greu, dar în același timp a fost o provocare. În cele 6 luni de zile petrecute acolo am reușit să construim o facilitate foarte frumoasă care în acest moment folosește drept casă pentru toți românii dislocați în teatru de operații Kosovo.
Cele două detașamente ale Elementului Național de Sprijin, cel din Kosovo și cel din Bosnia și Herțegovina, au asigurat pentru jumătate de an condițiile de luptă și de trai ale structurilor românești din Balcanii de Vest, dar și menținerea unui nivel ridicat de operativitate a tehnicii și echipamentelor militare. Locotenent colonelul Adrian Mureșan, comandantul detașamentului NS Bosnia și Herțegovina.
Am avut noroc de o echipă foarte bună, am reușit să ne închegăm ca și echipă din perioada de pregătire, având în vedere că mulți dintre ei au mai participat în teatrele de operații, experiența lor a fost benefică, astfel încât am reușit să fim o echipă omogenă.
Iar acum, spre final, dar nu în ultimul rând, facem o călătorie prin istoria armelor românești și vorbim despre expoziția Arme care au făurit România. Colecția impresionantă de arme a lui Cosmin Pop, alias Fiare din Beci, replici exacte ale armelor istorice de la cosoare dacice la spatele eroilor români. Ne spune mai multe în cele ce urmează Zoran Markov, șeful secției de istorie în cadrul Muzeului de Istorie al Banatului, responsabil cu această expoziție, un interviu realizat de Livia Fartușnic.
Ne aflăm în Muzeul Banatului. Interesant numele expoziției, arme care au făurit România. Cum au contribuit la făurirea României?
Noi am pregătit la sfârșitul anului trecut o mare expoziție de arme. De fapt, colegul Cosmin Pop, alias Fiare din Beci, cel care realizează replici după arme vechi, a venit cu ideea realizării unei expoziții de arme prin care să se autopromoveze. Sunt replici realizate de el, dar și arme autentice din colecția personală. Având în vedere că această expoziție adusă de Cosmin Pop era relativ mică pentru a acoperi întreaga mansarda bastionului, am venit cu ideea să realizăm în cealaltă parte a mansardei o expoziție cu arme din colecția muzeului. Avem, de fapt, într-o singură mansardă două expoziții de arme, una strict piese din colecția muzeului, cealaltă a lui Cosmin Pop, Fiare din Beci. Asta era și ideea lui Cosmin. El vrea să arate, să prezinte publicului armele care au fost folosite pe teritoriul actual al României încă din antichitate până practic în zilele noastre. Și atunci a mers pe ideea prezentării unor arme din antichitate, din perioada daco-romană, perioada medievală și perioada modernă contemporană, arme care au fost descoperite în spațiul nostru și identificate în zona respectivă. Trebuie să vă spun că armele vechi, mai ales cele din perioada antică, în muzeele noastre se păstrează fragmentar și, din păcate, nu pot fi vizualizate în forma lor autentică și lumea să-și dea seama cam cum arăta. Și atunci Cosmin a venit cu ideea de a realiza niște replici, scară 1 la 1 după aceste piese. Evident că el colaborează cu specialiști din toată țara. A creat aceste piese, replici după arme romane, arme dacice, arme medievale de secol 13, 14, 15. Sunt replici după săbii nobiliare și de dregători, de domnitori, iar în ceea ce privește armele mai târziu folosite de armata română în perioada secolului 19-20, acestea sunt arme autentice, deoarece nu are rost să încerc să faci replici după arme industriale. Aceste arme au fost achiziționate de el și expuse aici în mansardă.
Care sunt piesele de bază ale expoziției și care este importanța lor istorică?
Dacă vorbim de partea noastră, adică de expoziția muzeului, unde sunt piese autentice. Din punctul meu de vedere, cele mai reprezentative și cele mai interesante sunt armele vechi. Gândiți-vă că sunt arme în principiu clasate, nu toate, dar o parte dintre ele sunt clasate chiar în tezaurul României. Vorbim despre spadele medievale de secol 13, 14, 15, arme originale care se păstrează la noi în colecție. Pe lângă aceste piese mai avem o splenie de cămașă de zale de secol 16-17. Gândiți-vă că în muzeele din țara noastră cămășile de zale păstrate în starea în care se păstrează aceasta noastră sunt destul de rare. Mai avem două replici de armuri, interesante mai ales pentru public, pentru cei mici. Chiar dacă nu sunt autentice, armurile tot timpul sunt o atracție pentru copii. Am expus și câteva coifuri foarte interesante. Sunt coifuri zachetii de secol 17, folosite de Eugen Savoia în campania lui cucerirea Timișoarei de la 1716. Avem și coifuri gen conquistador spaniol, coifuri Morion de secol 16 și multe alte piese.
La intrare observăm omul de fier. Ce reprezintă acest exponat?
Este una din piesele de rezistență a actualei colecții. Piesa provine din muzeul fostului regiment 61 Infanterie din Timișoara, regiment austro-ungar care a existat aici până la izbucnirea Primului Război Mondial. Acest regiment avea cândva în Timișoara, în Piața Libertății, un mic punct muzeal. De acolo provin o serie de piese, printre care acest om de fier, dar avem și un trunc de copac foarte interesant adus de pe platoul Doberdo după războaiele din zona Isonzo. A fost adus cu carul aici la Timișoara și asta se află în muzeul nostru. Referitor la Omul de Fier sau Cavalerul de Fier. Această piesă, de fapt, la bază este o sculptură de lemn. A fost realizată de un caporal al regimentului 61, undeva în toamna 1915, conform presei vremei, și amplasat la garnizoană în Piața Libertății pentru a strânge donații. Deci asta era scopul principal, pentru a strânge donații pentru victime, pentru invalizi, pentru văduvele celor care au murit în prima conflagrație mondială. Ideea era următoarea: fiecare donator avea dreptul de a bate un cui de fier sau din alamă, iar în funcție de tipul de cui care aveai dreptul să-l bați, puteai o anumită sumă de bani. Această piesă numără astăzi câteva zeci de mii de cuie. Piesa, interesant, cum a ajuns la muzeu. În toamna anului 1918, muzeul regimentului, după desfințarea practic regimentului 61, muzeul se desfințează, iar custodele Berchesi al muzeului nostru merge la acest muzeu și preia cele mai importante piese. Astfel ajung la muzeu și se păstrează până astăzi, 100 și ceva de ani.
Legat de arme, care sunt cele mai fascinante povești? Dacă aveți o armă care are o poveste în spatele ei aparte.
Toate piesele teoretic au câte o poveste. Acum recunosc că eu am studiat mai mult armele moderne și contemporane, mai târziu. Aici pot să vă spun, avem o vitrină cu două săbi senzaționale, două săbi care au aparținut unor nobili bănățeni. Gândiți-vă că nobilimea bănățeană apare undeva, cel puțin cea modernă, apare undeva după cucerirea austriacă, după 1716, iar primele familii nobiliare care cumpără pământ și primesc titlul nobiliar, asta se întâmpla undeva la sfârșitul secolului 18, adică pe la 1790, chiar și la început de secolul 19, 1811. În colecția noastră avem două astfel de săbii foarte frumos lucrate. Una a aparținut generalului Hiller de Butin, general care a participat la luptele împotriva lui Napoleon la începutul secolului 19. Ulterior, el a cumpărat de la corona austriacă domeniul de la Butin din Cara și astfel a devenit nobil bănățean, iar sabia lui de ceremonie, sabia lui de ținută, se păstrează în muzeul nostru, ea fiind donată undeva la sfârșitul secolului 19. Și cealaltă sabie este o sabie deosebit de interesantă, o sabie a familiei Ostoici, de Șemna cu Mare, Șemna cu Mic. Această piesă, din ce știu eu, din ce am discutat cu urmașii familiei, a fost la un moment dat ascunsă în pivnițele conacului de la Șemnac. A fost descoperită undeva în anii 40 după Războiul Mondial și confiscată și adusă la muzeu. Sunt piese deosebit de valoroase, nu doar prin prisma faptului că au aparținut unor nobili. Sunt și valoroase prin metalul prin care au fost realizate. Sunt piese aurite, realizate din oțel de damas, de cea mai bună calitate, una cel puțin areteacă învelită în catifia, deci sunt arme deosebit de valoroase.
Pe final, până când vă pot trece pragul vizitatorii?
Până în 29 februarie expoziția va fi deschisă, însă în cazul care nu avem altceva planificat să deschidem, va fi și prelungită. Cât mai mult public să treacă pragul muzeului și să vadă ce am mai spus aici.
Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți alături de noi și astăzi în această călătorie prin lumea militară. Ne găsiți, bineînțeles, pe pagina de Facebook a Jurnalului Militar, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reșița, numai bine! When I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would. If we died tonight, hold me the way that you would for the final time. The darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully, let this night invade my lungs. You're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way.